Kitabu cha kwanza cha Nefi, mlango wa 17. Na ikawa kwamba tulianza safari yetu tena nyikani, na tulisafiri tulielekea mashariki tangu ule wakati. Na tulisafiri na kupitia mateso mengi huko nyikani, na wanawake zetu walizaa watoto nyikani. Na baraka kuu za Bwana zilikuwa nasi, kwamba wakati tulipokula nyama mbichi huko nyikani, bibi zetu walipata maziwa ya kutosha ya kunyonyesha watoto wao, na walikuwa na nguvu, ndio, hata kama wanaume, na wakaanza kusafiri bila kunungunika. Na hivyo tunaona kwamba lazima amri za Mungu zitimizwe, na kama watoto wa watu watatii amri za Mungu, atawalisha na kuwatia nguvu na kuwapatia uwezo ili wakamilishe kitu ambacho amewaamuru. Kwa hivyo, alitupatia uwezo tulipopitia nyikani. Na tulipitia nyikani kwa muda wa miaka mingi, ndio, hata miaka 8 nyikani. Na tulifika nchi ambayo tuliita neema kwa sababu ya matunda yake mengi na asali ya mwitu. Na vitu hivi vyote vilitayarishwa na Bwana ili tusiangamie. Na tukaona bahari ambayo tuliita Ireantumu, ambayo maana yake ni maji mengi. Na ikawa kwamba tulipiga hema zetu pwani, ingawaje tulipata mateso na masumbuko mengi, ndio, hata mengi zaidi kwamba hatuwezi kuandika yote. Tulishangilia sana wakati tulipofika pwani, na tukaita pahali pale neema, kwa sababu ya matunda yake mengi. Na ikawa kwamba baada ya mimi Nefi kuwa katika nchi ya neema kwa muda wa siku nyingi, sauti ya Bwana ikanijia na kuniambia, ondoka na uende mlimani. Na ikawa kwamba niliinuka na kwenda mlimani, na nikamlilia Bwana. Na ikawa kwamba Bwana akanizungumzia na kusema, wewe utajenga merikebu kulingana na vile nitakavyo kuonyesha, ili niwavushe watu wako haya maji. Na nikasema, Bwana, ni wapi nitakapoenda ili nipate mawe yenye madini ya kuyeyusha, ili nijenge vifaa vya kutengenezea merikebu jinsi vile umenionyesha? Na ikawa kwamba Bwana akanieleza pa kwenda ili nipate mawe yenye madini ili nijenge vifaa. Na ikawa kwamba mimi Nefi nilitengeneza mivuo ya kupuliza moto kwa ngozi za wanyama. Na baada ya kutengeneza mivuo ya kupuliza moto, niligongesha mawe mawili pamoja ili nipate moto. Kwani Bwana hakuturuhusu tuwashe moto mwingi tulipokuwa tukisafiri nyikani. Kwani alisema, nitafanya chakula chenu kiwe kitamu, hata hamtakipika. Na pia nitakuwa nuru yenu huko nyikani, na nitawatayarishia njia kama mtatii amri zangu. Kwa hivyo, vile mtakavyotii amri zangu, mtaongozwa hadi kwenye nchi ya ahadi, na mtajua kwamba ni mimi ninayewaongoza. Ndio, na Bwana pia akasema kwamba baada ya kuwasili katika nchi ya ahadi, mtajua kwamba mimi Bwana ndiye Mungu, na kwamba mimi Bwana niliwakomboa kutoka mangamizoni. Ndio, kwamba niliwatoa kutoka nchi ya Yerusalemu. Kwa hivyo, mimi Nefi nilijaribu kutii amri za Bwana, na nikawasihi kaka zangu wawe waaminifu na wenye jitihada. Na ikawa kwamba nilitengeneza vifaa kutoka kwa mawe yenye madini, ambayo nilikuwa nimeyayeyusha kutoka kwa mwamba. Na wakati kaka zangu walipoona kwamba niko karibu kujenga merikebu, walianza kunung'unika dhidi yangu na kusema, kaka yetu ni mjinga, kwani anafikiri kuwa anaweza kujenga merikebu. Ndio, na anafikiri pia kwamba anaweza kuvuka haya maji makuu. Na hivyo ndivyo kaka zangu walilalamika dhidi yangu, na hawakutaka kufanya kazi, kwani hawakuamini kwamba ningejenga merikebu, wala hawakuamini kuwa nilifundishwa na Bwana. Na sasa ikawa kwamba mimi Nefi nilikuwa na huzuni zaidi kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao. Na sasa walipoona kwamba nilianza kuwa na huzuni, walifurahi mioyoni mwao, hata wakanishangilia kwa kusema, tulijua kwamba huwezi kujenga merikebu, kwani tulijua ulipungukiwa na mawazo, kwa hivyo wewe huwezi kutimiza kazi kubwa hivyo. Nawe uko kama baba yetu, aliyepotoshwa na mawazo ya ujinga moyoni mwake. Ndio, ametutoa kutoka nchi ya Yerusalemu, na tumezunguka nyikani kwa hii miaka mingi, na wanawake wetu wamefanya kazi ya kuchosha, wakiwa wajawazito, na wamezaa watoto nyikani, na kuteseka kwa vitu vyote, ila kifo tu. Na ingekuwa vyema wafe kabla ya kutoka Yerusalemu, badala ya kuteseka na haya masumbuko. Tazama, hii miaka mingi tumeteseka nyikani, na pengine huu wakati tungefurahia mali yetu na nchi yetu ya urithi. Ndio, na pengine tungekuwa na furaha. Na tunajua kwamba wale watu waliokuwa katika nchi ya Yerusalemu walikuwa watu watakatifu, kwani walitii masharti na hukumu za Bwana na amri zake zote kulingana na sheria ya Musa. Kwa hivyo, tunajua kwamba ni watu watakatifu, na baba yetu amewahukumu na ametupotosha kwa sababu tulisikiza maneno yake. Ndio, na kaka yetu ni kama yeye. Na kwa lugha kama hii, kaka zangu walinung'unika na kulalamika dhidi yetu. Na ikawa kwamba mimi Nefi nikawazungumzia, nikasema, je, mnaamini kwamba baba zetu, ambao walikuwa wana wa Israeli, wangekombolewa kutoka mikononi mwa Wamisri kama hawakutii maneno ya Bwana? Ndio. Mnadhania kwamba wangetolewa utumwani kama Bwana hakumwamuru Musa awatoe utumwani? Sasa mnajua kwamba wana wa Israeli walikuwa utumwani, na mnajua kwamba walikuwa na mizigo mizito ambayo ilikuwa migumu kuvumilia. Kwa hivyo, mnajua kwamba lazima iwe ilikuwa kitu kizuri kwao kutolewa utumwani. Sasa mnajua kwamba Musa aliamriwa na Bwana kutenda ile kazi kuu, na mnajua kwamba kwa maneno yake maji ya bahari ya Shamu yaligawanyika huku na kule, na wakapitia nchi kavu. Lakini mnajua Wamisri walizama katika bahari ya Shamu, ambao walikuwa majeshi la Farao. Na pia mnajua kwamba walilishwa kwa mana kutoka mbinguni huko nyikani. Ndio, na pia mnajua kwamba Musa, kwa neno lake, kulingana na nguvu za Mungu ambazo alikuwa nazo, aligonga mwamba na pakatiririka maji ili wana wa Israeli watulize kiu yao. Na ijapokuwa waliongozwa na Bwana Mungu wao, mkombozi wao, akiwatangulia, akiwaongoza mchana na kuwapatia nuru usiku, na kuwafanyia yote yaliyompasa mwanadamu kupokea, waliposhupaza mioyo yao na kupofusha mawazo yao na wakamtusi Musa pamoja na Mungu anayeishi na wakweli. Na ikawa kwamba aliwaangamiza kulingana na neno lake, na akawaongoza kulingana na neno lake, na aliwatendea vitu vyote kulingana na neno lake, na hakuna lolote lililotendwa ila tu kulingana na neno lake. Na baada ya kuvuka mto Yordani, aliwatia nguvu za kuwafukuza wana wa nchi ile, ndio, hata kuwatawanya kwa maangamizo. Na sasa, mnadhani kuwa wana wa nchi hii waliokuwa kwenye nchi ya ahadi, waliofukuzwa na babu zetu, mnadhani kuwa walikuwa watakatifu? Tazama, nawaambia hapana. Je, mnadhania kwamba baba zetu wangekuwa bora zaidi yao kama wangekuwa watakatifu? Ninawaambia hapana. Tazama, Bwana anawapenda watu wote sawa sawa. Yule ambaye ni mtakatifu anapendelewa na Mungu. Lakini tazama, hawa watu walikataa kila neno la Mungu na walikuwa wamekomaa kwenye maovu na utimilifu wa ghadhabu ya Mungu ulikuwa juu yao. Na Bwana akalaani nchi dhidi yao na akaibariki kwa babu zetu. Ndio, alitamka laana dhidi yao kwa maangamizo yao na akaibariki kwa baba zetu ili wapate mamlaka juu yake. Tazama, Bwana ameumba dunia ili watu waishi ndani yake, na ameumba wanawake ili wairithi, na huinua taifa takatifu na kuangamiza mataifa maovu, na anawaongoza watakatifu kwenye nchi za thamani, na waovu anawaangamiza, na kulaani nchi kwa sababu yao. Anatawala juu mbinguni, kwani ndicho kiti chake cha enzi, na dunia ni kiti chake cha kuegemesha miguu. Na anawapenda wale ambao watamkubali awe Mungu wao. Tazama, aliwapenda baba zetu na akaagana nao, ndio, hata na Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Na akakumbuka magano aliyoagana nao. Kwa hivyo, akawatoa kutoka nchi ya Misri. Na aliwanyosha kwa fimbo yake huko nyikani, kwani walishupaza mioyo yao hata kama ninyi. Na Bwana aliwanyosha kwa sababu ya uovu wao. Aliwatumia nyoka wakali warukao miongoni mwao. Na baada ya wao kuumwa, akawatayarishia njia ya kuponywa. Na lile waliopaswa kutenda ni kutazama. Na kwa sababu ya wepesi wa njia au urahisi wake, kulikuwa na wengi walioangamia. Na walishupaza mioyo yao mara kwa mara, na wakamwasi Musa na pia Mungu. Walakini, najua kuwa waliongozwa kwa nguvu zake zisizoshindikana, hadi wakafika katika nchi ya ahadi. Na sasa, baada ya vitu hivi vyote, wakati umefika kwamba wamekuwa waovu, ndio, kupita kiasi. Na nafikiri inawezekana leo wanakaribia kuangamizwa, kwani najua siku itafika ambazo lazima uangamizwe, ila tu wachache ambao watapelekwa utumwani. Kwa hivyo, Bwana alimwamuru baba yangu kukimbilia nyikani, na Wayahudi pia wakajaribu kumtoa uhai, ndio, nanyi pia mmejaribu kumtoa uhai wake. Kwa hivyo, nyinyi ni wauaji mioyoni mwenu, na nyinyi mnafanana na wao. Nyinyi ni wepesi kwa kutenda maovu, lakini wanyonge kumkumbuka Bwana Mungu wenu. Mmeona malaika na akawazungumzia, ndio, mesikia sauti yake mara kwa mara. Na amewazungumzia kwa sauti ndogo tulivu, lakini mlikuwa mmekufa ganzi, kwamba hamkupata yale maneno yake. Kwa hivyo, amewazungumzia kwa sauti kama radi, ambayo ilisababisha dunia kutetemeka kama ambayo inapasuka. Na pia mnajua kwamba kwa nguvu za neno lake kuu, anaweza kusababisha dunia imalizike. Ndio, na mnajua kwamba kwa neno lake, anaweza kusababisha palipopotoka pawe pamenyooka, na paliponyooka pavunjike. Je, kwa nini basi muwe wagumu mioyoni mwenu? Tazama, nafsi yangu imevunjwa na uchungu kwa sababu yenu, na moyo wangu unaumwa. Nina hofu kwamba mtatupwa milele. Tazama, nimejazwa na Roho Mtakatifu wa Mungu, hata kwamba kiwiliwili changu hakina nguvu. Na sasa ikawa kwamba nilipozungumza maneno haya walinikasirikia, na walitaka kunitupa katika kilindi cha bahari. Na walipokuja kunikamata, nikawazungumzia, nikisema, katika jina la Mwenyezi Mungu, ninawaamuru msiniguse, kwani nimejazwa na nguvu za Mungu, hata kwamba kiwiliwili changu chaweza kuungua, na yeyote atakayenigusa atakauka kama nyasi iliyokauka, na atakuwa bure mbele na nguvu za Mungu, kwani Mungu atamwadhibu. Na ikawa kwamba mimi Nefi niliwaambia wasilalamike tena juu ya baba yao, wala wasikatae kunitumikia, kwani Mungu aliniamuru nijenge merikebu. Na nikawaambia, kama Mungu aliniamuru kutenda vitu vyote, ningevifanya. Kama ataniamuru niyambie maji haya yawe ardhi, yangekuwa ardhi. Na kama nikisema, ingetendeka. Na sasa, ikawa Bwana anazo nguvu nyingi hivyo, na amefanya miujiza mingi miongoni mwa watoto wa watu, je, kwa nini hawezi kunishauri kwamba nijenge merikebu? Na ikawa kwamba mimi Nefi niliwaambia kaka zangu vitu vingi mpaka wakafadhaishwa wasiweze kubishana na mimi, wala hawakuthubutu kunigusa kwa mikono yao au vidole vyao kwa muda wa siku nyingi. Sasa hawakuthubutu kufanya hivyo ili wasikauke mbele yangu, kwani Roho ya Bwana alikuwa na nguvu nyingi hata wakaguswa. Na ikawa kwamba Bwana aliniambia, nyosha mkono wako tena kwa kaka zako, na hawatakauka mbele yako, lakini nitawashitua, asema Bwana, na nitafanya hivi ili wajue kwamba mimi ndimi Bwana Mungu wao. Na ikawa kwamba niliwanyoshea kaka zangu mkono wangu, na hawakukauka mbele yangu, lakini Bwana aliwashitua kulingana na neno ambalo alikuwa amelizungumza. Na sasa wakasema, tunajua kwa hakika kwamba Bwana yuko nawe, kwani tunajua kwamba ni nguvu za Bwana zimetushitua. Na wakainama mbele yangu, na walikuwa karibu kuniabudu, lakini sikuwaruhusu, nikisema, mimi ni kaka yenu, ndio, hata kaka yenu mdogo. Kwa hivyo, mwabuduni Bwana Mungu wenu, na mheshimu baba yenu na mama yenu, ili maisha yenu yawe marefu katika nchi ambayo Bwana Mungu wenu atawapatia.